Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ένα βράδυ είδα στον ύπνο μου την Ελένη. Ήταν, λέει, μικρή, όπως τον καιρό που είμαστε ακόμα στο σπίτι του Μπέι, μα δεν ήταν ακριβώς το ίδιο σπίτι. Ξέρετε πώς πετιέται κανείς τα όνειρα από το ένα μέρος στο άλλο και συγχαίει το παρελθόν με το παρόν. Το σπίτι που είδα στον ύπνο μου ήταν, λέει, πάνω σε ένα λόφο γεμάτο κυπαρίσια, όπως τα νεκροταφεία. Κι ήμουνα μόνη μου. Η υπηρέτρια έλειπε και κατέβηκα στο κελάρι μας να πάρω λάδι να μαγειρέψω. Και αντί να βρεθώ στο κελάρι, βρέθηκα σε ένα άδειο δωμάτιο που μοιάζει με οστεοφυλάκιο και ήταν γεμάτο ντουλάπια. Όχι ένα και δυο, αλλά εκατοντάδες ντουλάπια. Άρχισα να τα ανοίγω. Άνοιγα και τελειωμό δεν είχαν. Ξαφνικά ανοίγω ένα ντουλάπι που ήταν τάχα το τελευταίο και βλέπω μέσα την Ελένη όρθια με τα χέρια σταυρωμένα σαν πεθαμένη. Πω, βοήθεια, η Ελένη μας πέθανε. Άρχισα να τραβάω τα μαλλιά μου. Μ' αντί για μαλλιά έμενα στα χέρια μου φύκια της θαλάσσης και ύστερα φίδια. Κι όπως έτρεχα να ανέβω απάνω να σωθώ, τη βλέπω να κατεβαίνει μια σκάλα κουνιστή και λυγιστή με μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά. «Άντε να χαθείς, παλιοκόριτσο, με τρόμαξες. Πότε βγήκες από το ντουλάπι και δεν σε πήρα χαμπάρι?» Γυρίζω πίσω μου και βλέπω ένα παπά. Απάνω σε αυτό ξύπνησα. Την άλλη μέρα το πρωί συζητούσα το όνειρο με την πολυξένη. Να δεις ότι κάτι συμβαίνει με την Ελένη. Πρώτη φορά την είδα τόσο άσχημα στον ύπνο μου. Και ο παπάς που είδα είναι στεναχώρια.
Δεν τη συμβαίνει απολύτως τίποτα. Φάγατε πολλά ρεβίθια χτες το βράδυ.
Βρε πολυξένη μου, μη θυμώσεις. Θα σηκωθώ να πάω να δω τι κάνουνε. Επειδή είναι μνησίκα και η Ελένη και δεν ενδιαφέρθηκε τόσο καιρό να μάθει αν ζούμε ή αν πεθάναμε, πρέπει δηλαδή να γίνουμε κι εμείς το ίδιο? Όχι, θα βάλω την υπερηφάνεια στην άκρη και θα πάω όχι τόσο για εκείνην όσο για τα έρματα παιδιά. Ποιος ξέρει τι πείνα θα τραβάνε τώρα που την άφησε ο δοντογιατρός. Αχ, τι καλά θα ήταν αν μπορούσα να πάρω το αγόρι, να της το μεγαλώσω, να το κάνω άνθρωπο, να την κοιτάξει τα γερατιά της. Κι ας μην μου πει ποτέ της ευχαριστώ. Ψυχικό θα κάνουμε και μη μ' αρχίζεις τώρα τη φαγούρα πως δεν έχουμε τα μέσα. Εκεί που θα στείνουμε το τσουκάλι για δυο, θα το στείνουμε για τρεις. Τι λες κι εσύ?
Δεν μπορώ να καταλάβω, βρε μαμά, σε τι Θεό πιστεύετε. Ενώ ξέρετε εκ πείρας ότι κάθε φορά που αναμειχτήκατε στις υποθέσεις της Ελένης, βρήκατε πάντα τον μπελά σας. Πέστε μου, τα νύχια σας ξυνέται για καυγά? Αν δεν μαλώσετε με κάποιον, σας είναι αδύνατο να ζήσετε?
Αδύνατο.
Μα δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία και ότι χρειάζονται σκέψη?
Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
Τότε είναι περιττό να με ρωτάτε. Πηγαίνετε, αλλά προσέξτε καλά. Δεν θα πάρετε επουδενή λόγο το παιδί, αν δεν σας το δώσει μόνη της.
Τώρα, τι με πέρασες, γύφτησα να το βάλω στον τουρβά μου και να φύγω? Σηκώνομαι, ντύνομαι και μια και δυο φτάνω στο κουλέ καφέ. Ο καιρός ήταν χιονιάς. Τα βρωμόνερα στους δρόμους είχαν παγώσει. Στη Θεσσαλονίκη το κρύο που κάνει δεν είναι όμοιο με της Αθήνας που το περνάει κανείς με λίγη πυρήνα στο μαγκάλι. Εδώ αν δεν μπουμπουνίζει σόμπα είναι αδύνατο να ζήσεις. Με τα πολλά φτάνω στο σπίτι. Το αναδωμάτιο ήταν ακόμα τέλειωτο. Από το παράθυρο κρεμόταν μια κουρελού. Μπροστά στην εξώπορτα ήταν ένα τενεκεδένιο βαρέλι γεμάτο σβησμένο ασβέστη. Πανάθεμά την είπα με το νου μου. Ούτε τζάμια δεν αξιώθηκε ακόμα να περάσει όλα τα παράθυρα. Να ζει, Θεέ μου, ελεύθερο βίο και να υποφέρει από λεφτά. Αυτό πια είναι άνω ποταμών. Αφού είναι ανίκανη ακόμα και για αυτή τη δουλειά, τι ήθελε και άφησε τον άντρα της? Χτυπάω την πόρτα. Καμιά απάντηση. Κοιτάζω μέσα από το τζάμι του παραθύρου και βλέπω τα παιδιά στο κρεβάτι κουκουλωμένα το ένα πλάι στο άλλο να παίζουνε κόβοντας εφημερίδες και χρυσά από τσιγάρα. Μόλις Μηδοάκη σηκώθηκε και ήρθε στο παράθυρο, ανέβηκε σε μια καρέκλα και τ' άνοιξε. Τον φίλησα. «Πού είναι η μαμά σας?» «Έξω. Πότε θα γυρίσει?» «Το βράδυ». Και άρχισε να τρέμει από το κρύο και να βύχει σαν γαϊδούρι. «Πέσε, παιδί μου, στο κρεβάτι», του λέω, «πριν πάθεις πνευμονία». «Αχ, δεν είναι μάνα αυτή», είπαμε το νου μου, «να τα αφήνει τα έρμα μέσα σε αυτό το ψυγείο χωρίς έστω και ένα μαγκάλι και να παίρνει τα σοκάκια. Τα εγγόνια μου, τα δικά μου τα εγγόνια, να ζουν σαν τα ορφανά του μυθιστορήματος». Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Στάθηκα μπροστά στο παράθυρο 5-10 λεπτά αναποφάσιστη. Σκεπτόμουν την εντολή της πολυξένης, να μην πάρω το παιδί επουδενή λόγο αν δεν μου το έδινε η Ελένη μόνη της. Αλλούτε να γυρίσω στο σπίτι άπρακτη μου έκανε καρδιά. Ούτε να κάτσω όμως με εκείνο το χιονιά έξω στο δρόμο να την περιμένω. Μπορεί να γύριζε και στις 10 το βράδυ. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη απ' έξω και το κλειδί το είχε πάρει μαζί της. Κι όσο άκουγα το παιδί να βύχει, τόσο λιγότερο νόημα έβρισκα στην εντολή της πολυξένης. Πήγα στο περίπτερο και αγόρασα μια σοκολάτα. Γύρισα, περίμενα άλλα 10 λεπτά. «Παιδί μου», λέω στον Άκη, «θέλεις να έρθεις να μείνεις μαζί μου?» «Ας πάει να φωνάζει πολυξένη», σκέφτηκα. «Δεν έχει και εκείνη περισσότερο μυαλό από την Ελένη. Θα το πάρω το παιδί και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει». «Θέλεις να έρθεις μαζί μου?» «Ναι», λέει ο Άκης. «Σήκω τότε», του λέω, «και ντύσου». Σηκώθηκε και ντύθηκε μόνος του. Φορούσε ακόμα το παλτουδάκι που του είχα ράψει πριν 2 χρόνια και τα μανίκια του ερχόταν ως τον αγκώνα. Μεγάλωσε το γαϊδουράκι, μίκρινε το σαμαράκι. Του δώσα τη σοκολάτα. «Δώσ' την στην αδερφή σου», του λέω, «θα σου πάρω άλλη εσένα». Όσο σκεφτόμουν πως το κορίτσι θα έμενε μόνο του, μάτων η καρδιά μου. Μα τι να έκανα. Δεν είχα την οικονομική ευχέρεια να τα πάρω και τα δυο. Και το ένα παιδί που τις έπαιρνα ήταν μεγάλη βοήθεια. Τουλάχιστον θα μπορούσε να ταΐζει και να ντύνει το άλλο κάπως καλύτερα. «Φίλησε την αδελφούλα σου», του λέω. «Και εσύ, κορίτσι μου, φίλησε τον αδερφό σου. Ανέβα τώρα στην καρέκλα να σε πιάσω». Όταν φτάσαμε στο σπίτι είχε νυχτώσει. Τον έβαλα μέσα στο κρεβάτι, φούντωσα τη σόμπα, του κόψα μερικές βεντούζες για να φύγει το κακό το αίμα, του φτιάξα μια ωραία σούπα από κεφαλάκι και έφαγε και ύστερα κάθισα στον καναπέ με το μαντολίνο και άρχισα να του τραγουδάω για να τον ανουρίσω. «Το γελεκάκι που φορείς, εγώ στο χωραμένο, με πίκρες και με βάσανα στόχο φοδραρισμένο». Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα του Θόδωρου, ο οποίος μου έγραφε πως είχε βρει και δεύτερη δουλειά με διπλάσιο μισθό από εκείνον που έπαιρνε από την εφημερίδα, ότι περνούσε πολύ καλά και να μην ανησυχώ, ότι έμενε με τη θεία Φρόσο, η οποία τον περιποιόταν σαν σκλάβα, ακόμα και τα κολάρα του κολάρισε, ότι κατά τη γνώμη του ήταν καιρός να αποφασίσουμε κι εμείς να πάμε στην Αθήνα και ότι ώσπου να βρούμε κατάλληλο σπίτι είμαστε ευπρόσδεκτες να μείνουμε στις θείας Φρόσος, η οποία μας έστελνε πολλούς χαιρετισμούς. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Η μάγισσα αυτή που μου είχε κλέψει τον άντρα μου μου κλέβε τώρα και το γιο μου. Και αυτός ο αφιλότιμος, ο συμφεροντολόγος, καταδεχόταν να μένει με τον καταστροφέα της οικογένειας μας επειδή του κολάριζε τα πουκάμισα. Αχ, το φυσούσα και δεν κρύωνε. Διάβαζα το γράμμα και έκλαιγα. Να έχει το θράσος να μου προτείνει να πάω να μείνω μαζί της. Εγώ η Εκάβη να πάω να μείνω κάτω από την ίδια στέγη με τη Φρόσο. Και ας πούμε πως δεχόμουν να πάω να μείνω μαζί της, ακόμα και αυτό μπορούσε να γίνει. Αλλά να πήγαινα στην Αθήνα να κάνω τι? Αν νόμιζε αυτός ο φωνακλάς, ο υποχόντριος, πως θα πήγαινα να ανοίξω σπίτι μαζί του για να μου ψήνει το ψάρι στα χείλη, με τις ιδιοτροπίες του, «Ω, έβαλες πολύ αλάτι στο φαΐ», «Ω, έβαλες πολύ πιπέρι», «Ω, δεν με ξύπνησες την ώρα μου», τον είχα να πατήσει ικτρά. Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη είχα τις φίλες μου, την Ντόμνα, τη Σοφίτσα, την Κυραμαριό, και πήγαινα και τους έλεγα τον πόνο μου. Στη Θεσσαλονίκη είχα τις αναμνήσεις μου. Κάθε πέτρα μου θύμιζε και κάτι. Εκεί είχα γνωρίσει τη μεγαλύτερη ευτυχία και τη μεγαλύτερη δυστυχία. Εκεί άνοιξαν τα μάτια μου και κατάλαβα τι ψέμα είναι η ζωή. Άφησε πια που η Θεσσαλονίκη είναι φτωχομάνα. Εκεί να δεις φτύνια, τι σαρδέλες, τι γαρίδες και τι μύδια. Αυτά που θα τα βρίσκα στην Αθήνα και τι ζωή θα έκανα εκεί κάτω, ε? Να πήγαινα να έβλεπα καθημερινώς τα μούτρα της Αφροδίτης και του Μιλτιάδη. Να μου λείπει, λέω της Πολυξένης. Καταλάβαινε ότι κι αυτή δεν θα ήθελε να αφήσει τον Πρασινομάτι και να φύγει. Κάτσε, της λέω, και γράψτε ένα γράμμα και πες του ότι προς το παρόν ο γιατρός σου απαγορεύει να μετακινηθείς. Αλλά λέει βουλέ ανθρώπων, αλλά ο Θεός σκελεύει. Την εποχή εκείνη ο Δημήτρης υπηρετούσε σε ένα φυλάκιο των συνόρων. Τον είχαν μετατάξει από την αεροπορία στο στρατό γιατί είχε δείρει έναν ανθυποσμηναγό για γυναικοδουλειές. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ένα βράδυ αναπάντεχα και βρίσκει τον Πρασινομάτι στρογγυλοκαθισμένο στα πόδια του κρεβατιού της Πολυξένης. Το μάτι του έκοβε. Δεν χρειαζόταν πολύ για να καταλάβει περί τίνο σε πρόκειτο. Χωρίς να τον χαιρετήσει, με τράβηξε στην κουζίνα, με έπιασε από τους ώμους και άρχισε να με τεινάζει και να μου ζητάει εξηγήσεις.
Τι προστάτης, μωρή. Το καταλαβαίνεις ότι την πουλάς. Την πουλάς, μωρή!
Και τι ήθελες να κάνω, βρε αλήτη? Να την αφήσω να πεθάνει τη μαγκούφα? Αυτό ήθελες? Να τη δεις νεκρή? Αντί να μιλάς σε μένα τη μάνα σου κατά αυτόν τον τρόπο και να μου κάνεις λεονταρισμούς, άνανδρε, γιατί βρε δεν γίνεσαι επιτέλους άνθρωπος να βοηθήσεις και μας να πάψω να τρέχω στις φυλακές? Μπα που να σου κουλαθούν τα χέρια απ' τη ρίζα. Γίνε άνθρωπος, βρε σε σημασμένα λοποδίτη, να μπορείς να αγοράζεις πιατέλες κι ύστερα σπάσε όσες θέλεις. Νταβατζή! Άκη, τρέχα παιδί μου έξω στον δρόμο και φέρε ένα χωροφύλακα. Πες του πως έχουμε στο σπίτι μας ένα φωνιά. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μαθαίνουμε ξαφνικά από μια γνωστή μας που ήταν από την Καβάλα ότι ο Πρασινομάτης που μας παρίστανε το γεροντοπαλίκαρο όχι μόνο ήταν παντρεμένος, αλλά είχε και δυο κόρες μεγαλύτερες από την Πολυξένη. Παρόλο που τον αγαπούσε, παρόλα της τα κλάματα και το φαρμάκι, στο τέλος κατάλαβε κι αυτή ότι ήταν μάταιο να συνεχίσει τις σχέσεις τους. Απ' την άλλη μεριά, παρόλη τη βοήθεια του Πρασινομάτη, είχαμε μείνει πίσω στο Νίκη και ο νοικοκύρης γκρίνιαζε. Δυο λύσεις υπήρχαν. Ή να πληρώσουμε ή να βρούμε άλλο σπίτι να φύγουμε. Εκτός αν πάμε στην Αθήνα, λέω μια μέρα της Πολυξένης. Στο μεταξύ είχα συνηθίσει στην ιδέα. Στο διάβολο και η Θεσσαλονίκη και το καλό της, είπαμε το νου μου. Στο διάβολο και οι φιλενάδες μου. Τι προκοπίδα και από αυτές τόσα χρόνια. Στο διάβολο και τα μύδια και οι γαρίδες. Θα πάω στην πατρίδα μου, την ωραία Αττική. Σάμπος δεν έχει και εκεί θάλασσα. Μαζεύομαι λοιπόν μια μέρα τα κουρέλια μας, τα βάζουμε σε μια αποθήκη κάτω στο λιμάνι και ώσπου να έρθει η μέρα που φεύγει το καράβι, μείναμε με την Ελένη χωρίς να μαλώσουμε ούτε μια φορά. Επιτέλους ήρθε η μέρα της αναχωρήσεως. Το Αμφιτρίτη έφευγε στις 9 το βράδυ. Βεβαιωθήκαμε πρώτα ότι είχαν τοποθετήσει τα έπιπλά μας σε καλό μέρος κάτω στα μπάρι. Βρήκαμε ένα μέρος στο κατάστρωμα που να μην το πιάνει ο αέρας κοντά στο φουγάρο και στρώσαμε τις κουρελούδες μας. Όταν χτύπησε το καμπανάκι για να φύγουν οι επισκέπτες, έσκυψα και φίλησα την Ελένη και το κορίτσι. «Επιτέλους», λέει η Πολυξένη, «σας βλέπω και μια φορά αγαπημένες». Της λέω, «η Ελένη και να μ' αγαπάει, σαν περίεργο μου φαίνεται». Προσπαθούσα να το ρίξω στα αστείο. Ήμουνα πολύ συγκινημένη. «Εγώ σ' αγαπάω», φωνάζει η Ελένη, πρόθυμη να αρχίσει καυγά. «Εγώ σ' αγαπάω, εσύ δεν με χώνεψες ποτέ σου». «Κανένα σας δεν με χώνεψε. Και μένω τώρα μόνη μου σαν στοιχειό στη ρημάδα τη Θεσσαλονίκη». Και άρχισε να κλαίει. «Πρόσεχε, βρε τέρας», λέει της Πολυξένης. Πάντα την έλεγε τέρας χαϊδευτικά. «Πρόσεχε εκεί που θα πας. Κοίτα να βρεις κανένα γαμπρό. Αλλά αν είναι σαν τον Μπάμπη, καλύτερα να μείνεις γεροντοκόρη. Και γράφε πότε πότε κανένα γράμμα». Έσκυψε και φίλησε το γιο της. «Να σε καλό παιδί», του λέει, «και να ακούς τη γιαγιά σου. Αλλά μην ξεχνάς εντελώς και τη μάνα σου. Φίλησε την αδερφή σου. Τι έχει ο μικρός και κλαίει έτσι? Μου λέει ο ναύτης που ανέβαζε τη σκάλα. Κλαίει γιατί αποχωρίζεται τη μάνα του και την αδερφή του, του λέω. Μα θα του περάσει. Τα φώτα της Θεσσαλονίκης μίκραιναν, χάθηκαν εντελώς. Το φεγγάρι δεν είχε βγει ακόμα. Οι επιβάτες της πρώτης και της δευτέρας θέσεως είχαν κατέβει στις καμπίνες τους. Όσοι ήταν στο κατάστρωμα είχαν πλαγιάσει κι αυτοί να κοιμηθούν. Ύστερα από τις φωνές και τους θορύβους της αναχωρήσεως, αυτή η γαλήνη σου πλάκωνε το στήθος σαν μολύβι. Κοίταζα τον ουρανό μετάστρα και ξαφνικά θυμήθηκα πώς είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη πάνω στο νοσοκομιακό πλοίο 20 χρόνια πριν, με τι ελπίδες και τι όνειρα, και πώς γύριζα τώρα πίσω. Και μάτωσε η καρδιά μου. Κοίταζα τ' άστρα, το πράσινο και το κόκκινο φανάρι της γέφυρας. Άκουγα το πάφλασμα των νερών μες στο σκοτάδι και αισθανόμουνα μια μοναξιά. Σαν να μην υπήρχε όχι μόνο πάνω στο βαπόρι, μα σ' ολόκληρο εκείνο το απέραντο στερέωμα ούτε ένας άνθρωπος. Να γύρω το κεφάλι μου στα γόνατά του και να κλάψω. Έτσι ήρθα στην Αθήνα. Μέσα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από τον Πειραιά στην Αθήνα άρχισε ο έξυπνος ο γιος μου να μου δίνει συμβουλές και να μου κάνει μαθήματα πώς έπρεπε να φερθώ. Προσέξτε, μου λέει, να μην δείξετε καθόλου το παρελθόν σας, παρακαλώ. Να δείξετε αξιοπρέπεια. Έγινα θηρίο. Εσύ θα με μάθεις βρενήπιο συμπεριφορά, του λέω. Εγώ γέννησα εσένα, δεν γέννησες εσύ εμένα. Και αν νομίζεις ότι ακόμα δεν ήρθα, θα αρχίσεις να μου θέτεις όρους, παίρνω το ίδιο βαπόρι και γυρίζω σήμερα κιόλας στη Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε στην Ομόνοια. Πήραμε το λεωφορείο, τα έπιπλα ερχόντουσαν με το φορτηγό. Θεέ μου, έλεγα με το νου μου, πώς άλλαξε η Αθήνα. Τι κτίρια είναι αυτά, τι αυτοκίνητα και κακό, και τι κοσμοπλημμύρα. Ήτανε πρωί και ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές του. Αυτή είναι μορσή η Αθήνα, λέω της πολυξένης μου, που κοίταζε γύρω της θαμπωμένη. Εδώ μεγάλωσα εγώ. Δεν είμαι σαν και εσάς επαρχιωτάκια, της λέω. Ξαφνικά μ' είχε πιάσει μια απερίγραπτη ευδιαθεσία. Όλα μου φαινόντουσαν ωραία. Μου ερχόταν να φιλήσω όλο τον κόσμο. Μπροστά στη στάση του λεωφορείου που κατεβήκαμε ήταν ένα υπαίθριο ανθοπολείο. Κοίταζα τις ανεμόνες, κοίταζα το Λυκαβιτό με τον Άι Γιώργη στην κορφή και μου ερχόντουσαν δάκρυα στα μάτια. Αγάπη μου γλυκιά, γύρνα στην αγκαλιά μου, γύρνα εσύ που έκανε να κλαίει η καρδιά μου, γύρνα γιατί χωρίζεσαι. Το σπίτι της Φρόσος είχε δύο παράθυρα στο δρόμο και πάνω από την εξώπορτα δύο σφίγγες με κάκτους. Μπήκαμε στην αυλή. Μας άκουσε και βγήκε έξω με την ποδιά της κουζίνας. Αχτένιστη, γερασμένη, στο μεταξύ είχαν πέσει τα υπόλοιπα δόντια της. Μόλις μ' αντίκρισε, άλλαξε 10 χρώματα. Κοκκίνησε, κυτρίνησε, πρασίνησε. Δεν ήξερε τι να πει, πώς να αρχίσει. Μα εγώ δεν ταράχτηκα καθόλου. Αισθανόμουν τόσο ευτυχισμένη που ήμουν πρόθυμη εκείνη τη στιγμή να συγχωρήσω ακόμα και τη Φρόσο. Τι στέκεσαι και με κοιτάς αχαζή της, λέω. Σου επιτρέπω να με φιλήσεις. Κι άσε αυτό το μισοκακόμοιρο ύφος και τα κλάματα. Εγώ πρέπει να κλαίω, όχι εσύ. Ο Γιάννης ήταν το μήλον της Έριδος. Τον φάγαμε και ησυχάσαμε. Γεράσαμε, βρε Κάβη, μου λέει. Πέρασαν τα χρόνια. Εσύ μπορεί να γέρασες, της λέω. Εγώ είμαι ακόμα νέα. Άντε ψήσε μου τώρα ένα καφεδάκι, γιατί το στόμα μου είναι σαν τζαρούχι. Μόνον όταν μπήκα στο σαλόνι της και αντίκρισα, χωρίς να περιμένω, τη φωτογραφία του με τη στολή του οπλαρχηγού των Μακεδονομάχων, μόνο τότε ταράχτηκα. Πώς μου την είχε βουτήξει όταν μοιράζαμε τα έπιπλα και δεν το είχα πάρει χαμπάρι, δεν έχω ιδέα. Φαίνεται ότι αντελήφθη την ταραχή μου. Ελάτε στην κουζίνα, μου λέει. Καλέ, τι ομορφιές είναι αυτές, λέει της πολυξένης. Και αυτός είναι ο γιος της Ελένης, ε. Φτού να μη βασκαθεί, έγινε κοντζάν παιδί. Αν ερχόσαστε 10 λεπτά νωρίτερα, θα προλαβαίνατε τα παιδιά. Πήγαν στο σχολείο. Τι κάνει ο Δημήτρης, πότε θα μας έρθει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Κι όσο μείναμε μαζί της, σκοτώθηκε να μας περιποιείται. Η μάνα της, αυτό το τέρας, η θεία μου που είχε την ασυνειδησία να κάνει πλάτες στην κόρη της για να μου κλέψει τον άντρα μου, δούλευε οικονόμος σε ένα πλουσιόσπιτο κοντά στο παλάτι και έκλεβε τα βούτυρα και τα λάδια με τους στενεκέδες και μας κουβαλούσε. Κι ώσπου να βρούμε σπίτι να φύγουμε, τις ξεπαστρέψαμε κι όλο τις το κοτέτσι. Μέρα παραμέρα κότα τρώγαμε. Μόνο μια φορά λίγο έλειψε να έρθουμε στα μαχαίρια. Και αυτό εξαιτίας των παιδιών. Ο γιος της ήταν συνομήλικος του Άκη. Κανένα καν 2 χρόνια μεγαλύτερος. Και θείος και ανιψιός παίζανε σαν καλυφίλοι. Όταν μια μέρα τάβαλε τα ευλογημένα ο διάβολος να αρχίσουν τις παιδικές καυχησιολογίες. Εγώ έχω σπαθεί, εσύ δεν έχεις. Το τούμπανό μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου. Και ξαφνικά λέει ο γιος της Φρόσος το δικό μας. Μένα η μαμά μου λέγεται κυρία Λόγκου και η γιαγιά μου λέγεται κυρία Λόγκου. Η γιαγιά σου δεν λέγεται κυρία Λόγκου, του λέει ο Φάνης. Ο παππούς σου τη χώρισε και πήρε τη μαμά μου γιατί ήταν πιο όμορφη. Χα, 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 του απαντάει ο δικός μας. Δεν ήταν όμορφη, ήταν μάγισσα και του έκανε μάγια και τον έκλεψε από τη γιαγιά μου. Και πάει ο Φάνης στη μάνα του κλαίγοντας και της λέει: «Ο Άκης είπε πως είσαι μάγισσα». Και με πιάνει Φρόσο και μου λέει: «Δεν είναι σωστό να κάθεσαι να λες τέτοια πράγματα στο παιδί». «Και είναι σωστό», της λέω, «να λες εσύ στα δικά σου τα μούλικα πως σε πήρε ο Γιάννης επειδή ήσουν πιο όμορφη. Άντε να κοιτάξεις την κυτρινιάρα τη μούρη στον καθρέφτη», της λέω, «να δεις ποια από τις δυο μας είναι πιο όμορφη». Και επειδή έκανε να διαμαρτυρηθεί, «Άντε», τη λέω, «βούλωσέ το, γιατί δεν το έχω σε τίποτα, να πάω σήμερα κιόλας στον εισαγγελέα να σου δείξω εγώ ποια από τις δυο μας είναι κυρία». Μετά το θάνατο του Γιάννη, δεν είχα συνεχίσει τη δίκη για να ακυρωθεί και επισήμως ο γάμος τους. Στα χαρτιά εξακολουθούσε να είναι η νόμιμος χείρα του. Συγχύστηκε που λες, έκλαψε, μα τι μπορούσε να κάνει. Άλλωστε εκείνες τις ημέρες βρήκαμε επιτέλους σπίτι στην οδόν Κολοκυνθούς, κοντά στα παλιά μου τα λιμέρια. Φορτώσαμε τα πράγματά μας στον αραμπά και είμαστε έτοιμοι να κινήσουμε όταν θυμήθηκα ξαφνικά τη φωτογραφία. «Στάσου μια στιγμή», λέω στον αραμπατζή και τρέχω μέσα, την ξεκρεμάω από τον τοίχο, βγαίνω έξω και τη δίνω στον Άκη που καθόταν απάνω στους μπόγους. Η Φρόσο άλλαξε χρώμα, αλλά δεν τόλμησε να πει λέξη. Πριν ανέβω στον αραμπά, έσκυψα και τη φίλησα. Όχι από υποκρισία. Δεν ξέρω κι εγώ τι με είχε πιάσει ξαφνικά. Ήμουνα τρομερά συγκινημένη. Αισθανόμουν πως εκείνη την ημέρα τελείωνε μια ολόκληρη εποχή της ζωής μου και άρχιζε μια καινούρια. Κι είχα τόσες έννοιες στο κεφάλι μου, τόση ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού, ώστε δεν ήθελα να κάνω αρχή με την καρδιά γεμάτη μίσος και κακίες. Ξαφνικά μου φάνηκε πως η Φρόσο δεν ήταν η γυναίκα που μου είχε κλέψει τον άντρα μου και είχε καταστρέψει τη ζωή μου, αλλά ένα θύμα κι αυτή, ποιος ξέρει πιανού διαβόλου, και τη λυπήθηκα. Αλλά φυσικά δεν τη το έδειξα. Το ρίξα στο αστείο. Γεια σου, ξαδέρφη, της λέω. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Άργησες λιγάκι, μα μου την ανταπέδωσες. Άντε, λέω στον αραμπατζή, που περίμενε με το καμτσίκι στο χέρι. Πάμε, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.